Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti našej relácie, čo neprestáva fascinovať dnes Olivera Solgu. Vítajte, pán Solga, v štúdiu.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Vy ste boli dlhoročným primátorom mesta Pezinok, ste autorom dvoch kníh, tretia vám onedlho vyjde. Ja poznám tu o Kupeckom, ale pred natáčaním ste mi povedali aj o knihe o Pezinku a historických pohľadniciach. A teraz bude ďalšou témou istý šachista, ku ktorému sa dostaneme. No a ste aj detko. A to teda hovorím úmyselne kvôli tomu, že vaša prvá fascinácia sú hneď vnúčata. Tak nám to vysvetlite.
No je to tak, ako my starí rodičia, tie rozhovory a pri tých stretnutiach začíname vždy, čo vnúčatá, aké robia pokroky a tak ďalej. Ja nie som výnimka, ale nechcem tým samozrejme nikoho otravovať, lebo to zostáva medzi rodičmi a starými rodičmi. Fascinácia je to obrovská, pretože stále si tak spätne uvedomujem, že možno som na toho môjho syna nemal až toľko času vtedy, ako mám teraz na vnúčata, a že objavujem svet ich očami. A samozrejme, že aj v tom veku, Tereska vnúčka má 3,5 roka a vnúk Oliver má rok a pol, aj v tom veku sú to už veci, ktoré niekedy prekvapujú, niekedy fascinujú a niekedy šokujú. Nechcem dlho o tom hovoriť, lebo o vnúčatách naozaj sa so svojimi rovesníkmi a starými rodičmi rozprávame dlho a hovoríme si, čo všetko urobili, vyviedli a čo všetko povedali. Takže len pre ilustráciu, moja 3,5-ročná vnúčka ma fascinuje takými postojmi, ako prinúti ma, aby som jej kúpil lizatko alebo cukríky. Vie, že ja som ten najslabší článok v tej reťazi, ktorý samozrejme ustúpi napriek zákazu rodičov. A ona, keď tie cukríky zje, tak potom mi povie, že dedenko, ale toto maminka nebude mať radosť. Takže, ale najmä to, ako oni sa pozerajú na svet, ako k nemu pristupujú, ako pristupujú k veciam napríklad. Ako pristupujú k tomu svetu, ktorý ich obklopuje, je pre mňa nesmierne zaujímavý a iste každý starý rodič mi dá za pravdu, že to je téma, ktorá až do toho obdobia, keď už idú do školy a tak ďalej a majú už potom iste na starý rodičov menej času možno, tak nás naplňa a myslím si, že je to tak správne.
Rocco Buttiglione, taký ten talianský politik, čo sa mal stať komisárom a nestal sa komisárom, raz som ho zažil povedať, že vnúčata menia perspektívu, že človek, čo má vnúčata, už nerozmýšľa nad tým, čo bude o 4, o 5 rokov, lebo ho to nezaujíma, lebo dôležité, aká bude budúcnosť v takom širšom. Je to tak?
Úplne presne. Zaujíma ma to, čo bude dnes popoludní, keď sa zobudia a pôjdem s nimi von na prechádzku. Zaujíma ma to, čo bude, keď, ja neviem, 1. septembra pôjde Tereska do škôlky, ako bude prijímať tú škôlku a ten kolektív. A iste, myslíme, no nechcem povedať, že krátkodobo, ale je to tak v poriadku. Iste človek v mojom veku si hovorí, že Bože, dohove, či sa dožijem ich maturity, svadby, alebo ja neviem, promócie. Ale o tom to nie je. Je to naozaj o tej prítomnosti a o tom každom dni, kedy si to vychutnávam, lebo počas toho primátorovania som mal veľmi málo času práve aj na nich. Takže teraz to doháňam.
No a tým sme pri vašom druhom dive, vašej druhej fascinácii, a to je história, špeciálne archeológia.
História ma fascinuje nielen preto, že som historik umenia vyštudovaný a že znovu po tých 20 rokoch v úrade som sa k tomu nejako teraz vrátil, ale fascinuje ma vlastne v súvislosti, my sme na škole ešte hovorili, že pomocnými vedami. Teda vedami, ktoré nám dotvárajú tú mozaiku, dokonca v takej miere, ako to povedzme v čase môjho štúdia, alebo predtým nebolo možné. To znamená, že keď dnes získávame ten obraz o našich predkoch, a je úplne jedno, či to je 19. storočie, alebo sú to Rímania, alebo je to teda antická kultúra a tak ďalej. A to všetko, keď dnes máme možnosť vidieť a prečítať si a počuť, to ma fascinuje. Fascinuje ma DNA, napríklad výskum pri faraónoch, ale aj pri panovníkoch rôznych alebo pri bežných ľuďoch pri odkrývaní pohrebisk na základe týchto v úvodzovkách pomocných vied zisťujeme kultúru, zisťujeme napríklad stravovanie, odev a tak ďalej. A vlastne nikdy v histórii ten pohľad, najmä teda hovorím od 18. 19. storočia, kedy už archeológia, ale aj umenoveda a história boli naozaj na vedeckej úrovni, nikdy nebola tá možnosť taká veľká, ako je teraz.
Archeológia to je vlastne nová veda, to kedysi bolo zberateľstvo, nie? Aj tie štáty, aj teda mocní ľudia skôr brali veci a zbierali ako starožitnosti.
Áno, bolo to zberateľstvo, ale vlastne zberatelia iniciovali archeológov, pretože už v tom 18. storočí a 19. storočí si treba uvedomiť, že do istej miery to bola aj móda mať doma egyptskú zbierku alebo grécku plastiku alebo podobné veci. Isté, takže to zberateľstvo najmä v radoch šlachty a neskôršie aj bohatého mešťanstva bolo obrovské a iniciovalo práve archeológiu. Iniciovalo napríklad, ja to viem z Talianska, že naozaj to nesmiem nazvať akože vykradači hrobiek, ale skôr archeológovia alebo ľudia, ktorí robili výskum a robili výskum napríklad etruských hrobiek a v Taliansku bola veľká móda, etruskovia bola veľká téma, ale aj veľká móda, takže z tých hrobiek vynášali predmety, ktoré sa dodnes zachovali. Tým druhým krokom tých súkromných zberateľov bolo, že ich venovali potom koncom 19. a 20. storočí múzeám, galériám, čo je nesmierne dôležité. Takže vlastne zberateľstvo podporilo archeológiu.
No a už ste teda Taliansko spomenuli. Taliansko, keď sme sa kedysi rozprávali o vašom vzťahu k Taliansku, tak vy ste povedali, že vy vlastne nikam inám nechodíte, len do Talianska na dovolenky, čo máme spoločné. Ja teda tiež som ženom nikam inám nechodím, len do Talianska. Takže ja vám naprosto rozumiem, ale skúsme to vysvetliť aj ostatným, ako sa dá stále chodiť do Talianska.
No, ja mám rád veci, ktoré sú, by som nazvali, že nekonečné. Že nedajú sa obsiahnuť ani v žiadnej literatúre, ani vedeckými metodami, ničím podobne. Nedajú sa obsiahnuť dokonca vekom alebo ľudským životom. To je hudba, o ktorej možno budeme ešte hovoriť. Ale iste je to aj to Taliansko a práve, že to, čo mňa fascinuje na Taliansku, že prídete, môžete vynechať veľké mesta a slávne galérie, ale prídete do relatívne malého mestečka a prídete do kostola, prídete na hrad, prídete do galérie alebo múzea a tam objavíte veci, ktoré sa úplne vymýkajú nejakému priemeru. Ja to niekedy tak hovorím, že o tomto som sa neučil. Predsa len v tých dejinách umenia sme nejaký sumár vedomostí získali a potom hovorím, že no, na toto by bola hrdá hoci ktorá národná galéria. Takže naozaj v tom Taliansku je obrovské množstvo artefaktov, umeleckých predmetov, ale samotná architektúra napríklad je prekvapujúca. Z vlastnej skúsenosti za tých, ja neviem, 25 rokov, čo chodím do Talianska, a bolo to oveľa viacej ako len 25 krát, tak je fascinujúce malé mestečko, ktoré sa nachádza vlastne blízko hranic a blízko tej rekreačnej zóny všetkých tých Bibione a Lido di Jesolo a tak ďalej. A to je Aquileia. Mm-hmm. Aquileia je úplne mimoriadne mestečko, najmä svojou katedrálou. Tam bol akvilecký patriarchat. Mm-hmm. Kúsok odtiaľ je Grado, 11 km odtiaľ je Grado. Biskupstvo na Gráde bolo oveľa skorej ako napríklad v Benátkach. Mm-hmm. Akvilecký patriarchat a kláštor a všetko ostatné má obrovský význam pre Slovákov napríklad, alebo Slovanov vôbec, pretože potom vystúpení v Benátkach svätého Cyrila Metoda alebo Konštantína Metoda v tej dobe tak pobývali vlastne niekoľko týždňov, odpočívali po tej dlhej ceste a vyčerpávajúcom stretnutí s predstaviteľmi cirkvi v Benátkach odpočívali práve v Aquileii. A v Aquileji je to antické mesto rímske, to bol dokonca prístav. Za tých 2000 rokov more ustúpilo 11 kilometrov. Dneska tam je laguna, alebo teda pevnina. A to mesto je, alebo bolo druhým najväčším, po Ríme, druhým najväčším mestom na talianskej pevnine, alebo teda v Taliansku. A stretol som sa tam aj s takými úsmevnými príhodami, lebo bol som tam viacejkrát, chodím vždy do toho múzea, poznám už niektorých ľudí a tí mi povedali, že u nás je to tak, že tu, keď zakopneš vo vinohrade, tak vykopeš antickú sochu alebo architektonický článok, naozaj je tam toho obrovské množstvo, niekedy im aj tak tížko závidím, ale zase, a tie múzea sú naozaj plné, ale sú plné aj veľmi kvalitných vecí, krásnych vecí a to, čo mňa zaujíma popri samozrejme tom výtvarnom umení, popri sochárstve a tak ďalej, tak sú práve také tie drobnosti. A fascinujú ma drobnosti. Nie len šperky, ale vôbec drobnosti predmety dennej potreby.
A povedzte, že čím to je vlastne to Taliansko, lebo však toho spomínaného Buttiglioneho som sa kedysi, keď sme sa o tom rozprávali, tak som sa opýtal, že čím je to, že tí Taliani majú taký vzťah k tomu krásnu, že to vedia celé tie stáročia, tisícročia vlastne udržiavať. Aj však to platí dodnes, tá, ja neviem, ich móda napríklad dneska, ale
design.
Ale design, ale v tom umení to je proste akože nesmierne silný duch. A strašne veľa tých vecí je integrujúcich, hej, že tá spoločnosť je taliansky Luther sa volal František z Assisi, hej, že to sú úplne odlišné, podobné posolstvo a úplne odlišné vyznenie. Čím to je, že Talianin sú takýto, že tá talianská kultúra je takáto?
Ťažko to povedať, ja to cítim skôr tak bytostne, ani to neviem racionálne nejako vysvetliť, prečo práve Taliansko, lebo predtým som precestoval trošičku Francúzsko alebo Nemecko, Rakúsko, iste človek sa dostane do Chorvátska a všelikde inde, do Poľska. Všade je veľa krásnych vecí.
Ja, to Poľsko napríklad, však Poliaci sú tiež katolíci, tiež je to veľký kultúrny národ, ale proste sú tam, pestuje Romanitas, hej, republika je pre Poľské
dejiny. Áno, dôležitá. Hej.
Ale ten vzťah ku krásnu v Poľsku je ďaleko slabší.
Ťažko povedať, naozaj som nikdy sa nezaoberal tým, ako iste dá sa to vypozorovať historicky, ich vzťah k umeniu bol obrovský. A ten vzťah bol aj u bežných ľudí, nebolo to len šlachta alebo bohatí mešťania a tak ďalej a slávne rody, ako boli vo Florencii Medičiovci alebo ďalší, alebo v Ríme Kolonovci, ktorí mali vlastne a majú vlastné zbierky a je to naozaj fantastické. Ale tí ľudia tú krásu, tie bežné, pekné veci, aj tej dennej spotreby alebo potreby vnímali a používali a ozdobovali a bola tam jedna obrovská kontinuita. Tá kontinuita nebola na začiatku Rím, ale na začiatku boli Etruskovia. To je výnimočná civilizácia, ktorá sa stratila, ale na ktorú práve Rímania v mnohom nadväzovali. Takže iste bolo to spôsobené aj morom. More je fantastická vec, lebo otvára obzory. Žiadne hory neobklopujú územie, ale to more a tá možnosť, však si povedzme na rovinu, že Krištof Kolumbus bol Talian a ďalší moreplavci, predtým Marco Polo, to je úplne neuveriteľné, kde sa dostal, ale iste to tam bolo. Bolo to iniciované tým námorníctvom, tým cestovaním, tým obchodom, ale vždy ako pridaná hodnota bolo umenie a krása a pekné veci. Či už kostýmy pekné, alebo pekné príbytky a samozrejme, že každá loď, ktorá bola vyslovene, by som povedal, že funkčným objektom, bola bohato zdobená. Mal som možnosť vidieť v Benátkach v Lodenici. Takže možno, asi je to tým, že to majú.
Možno kvôli tomu, že nevieme nájsť tú definitívnu odpoveď, tak tam potrebujeme stále chodiť. Ale vy ste tento rok už boli niekde, alebo sa chystáte?
No, my klasicky ideme na dovolenku. Samozrejme, že aj v priebehu roka sa dostanem do Talianska, ale to sú skôr poznávačky, ale ideme na dovolenku a tá dovolenka je vždy spojená aj s poznávaním toho okolia. Minulý rok napríklad so synom sme opakovane prešli, keďže bolo z tej výročie ukončenia prvej svetovej vojny, tak sme si boli pozrieť pevnosti z prvej svetovej vojny, kde boli skoro v každej, alebo priamo v každej boli výstavy venované práve veľkej La Grande Guerre a veľkej vojne, ako to oni nazývajú. No a samozrejme, že využívame tú blízkosť, či už Padovy, alebo okolitých miest, ako je Porto Gruaro, Pordenone. To sú také ako možno pre našich turistov ako neznáme, ale len 50 km vzdialené mesta, ktoré sú krásne, ktoré majú svoju atmosféru, majú svoje pamiatky, majú výbornú kuchyňu, samozrejme, čo je v Taliansku všade. Takže oplatí sa ich navštíviť.
A tento rok sa chystáte kam?
Tam, kde chodíme už niekoľko rokov, to je Cavallino, alebo presne Cavallino Tre Porti. To je také menej známe, ani nie, že rekreačné stredisko. To sú také bývalé usadlosti. Oni sa aj tak stále volajú. Tá časť sa volá podľa rodiny, ktorá tam mala to poľnohospodárstvo. Oni dodnes tam vlastne všetka zelenina a ovocie, ktoré sa vypestuje, tam ide do tých hotelov. Na okolí rozvážajú, takže máte domáce produkty, oni sa tomu stále venujú, tí domáci. My chodíme aj tam, kde turisti nechodia, chodíme do lagúny napríklad, chodíme sa pozrieť. A tam akákoľvek maličká usadlosť má svoj kostolík, má svoju architektúru, svoje čaro. Ľudia sú veľmi príjemní, dohovoríte sa s nimi rukami, nohami, mojou zlou angličtinou a tak ďalej, a trošičku taliansky, pár slovami, ale dohovoríte sa a oni sú nesmierne hrdí na tú svoju krajinu. Takže to ma tiež fascinuje, opačne ako my máme, koľko my máme pamiatok, koľko máme krásy aj v prírode, a my si to tak nejako neuvedomujeme alebo tak to bereme, akože však to je samozrejmosť.
Nedocenujeme to. A sme teda z Talianska doma. Váš ďalší div to je Pezinok, víno, vinice.
No ja som naozaj silný lokál patriot a poviem len pre ilustráciu, že môj vnuk Oliver je 14. v tej dynastii. My máme prvú písomnú informáciu o Solgovcoch, ktorí pravdepodobne prišli z Nemecka, ako v tej dobe mnohí. Vinohradníci, ale aj baníci a potom tzv. Huncokári, to boli ľudia, ktorí pracovali v lesoch. Tak 1636 máme prvú informáciu, niekoľko Solgovcov bolo dokonca starostami na Cajle. My sme Cajlani, aj keď Cajla je dnes súčasťou Pezinka, tak Solgovci, jedna vetva bývala na Cajle a druhá bývala v Pezinku. A najsilnejšie sme zastúpení teraz v Spojených štátoch amerických, ako som zistil z internetu. No a tá fascinácia tým krajom, my chodíme, alebo keď sa vracieme z Talianska, tak môj syn vždy v aute povie, že ale toto je tu také krásne, tie malé Karpaty, tie vinohrady, iste možno to pripomína aj to Taliansko, najmä ten vinohradnický kraj, ale Pezinok je pre mňa nesmierne dôležitý. Ja som teda naozaj silný lokál patriot, niekedy sa mi až smejú, že aká je priorita pre mňa Pezinok, a som veľmi šťastný, že som mal možnosť 20 rokov pôsobiť v Pezinku v tej funkcii a že za tú dobu sa Pezinok aj niekam posunul, minimálne v tej kultúre, ale aj vo vinohradníctve.
Čo považujete, k tomu vínu sa hneď, ale čo považujete za to svoje obdobie, že ste rád, že sa to podarilo za takú väčšiu vec? Najväčšiu vec,
a ja som to hovoril úplne od začiatku, bolo školstvo, potom to boli seniory a to sa mi podarilo. Všetky štyri školy, základné školy, lebo tie boli v našej pôsobnosti samosprávy, tak sú po generálnych opravách, majú dostatočnú kapacitu a iste potom aj práve tá spolupráca so seniormi. A nebolo to len v oblasti toho, že zabezpečili im ubytovanie, stravovanie a tak ďalej, čo samospráva musí, ale počas môjho primátorovania napríklad vznikli tri folklórne súbory a jedno folklórne divadlo. A ja som vždy hovoril, že je krásne, keď počúvam ľudové piesne zo stredného a východného Slovenska, ako ich interpretujú aj mnohé profesionálne súbory, ale u nás ako by to nebolo. A dnes pozberali a interpretujú piesne Pezinok, okolie, tie dediny, nesmierne bohatý folklór, ale aj mnohý folklór zo Záhoria napríklad. Lebo my sme tak prepojení s tým Záhorím, A to považujem za nesmierne dôležité. Tie školy seniory a potom samozrejme tá kultúra, to sú festivaly, ktoré vznikli počas môjho pôsobenia, napríklad keramické trhy a ďalšie.
A teraz váš obľúbený vinár?
No to ani nesmiem povedať, že ktorý obľúbený, lebo isti by sa urazili. Poznám vína, myslím si, že všetkých vinárov Pezinku a okolia. Poznám vína, ktoré majú len na etikete napísané, že sú z Pezinku, ale dovezené sú od všelikial, mušty a všeliako, čo považujem za veľmi zlé a veľké fopa, ale asi treba čas, aby sa aj toto vyčírilo. Aby... A ak by som mal povedať jedného jediného a toho najkvalitnejšieho a najpoctivejšieho aj s tým kultúrnym rozmerom, tak to je Láco Šebo, Karpatská perla. On je síce v Šenkviciach, ale Láco je Pezinčan.
A vaša obľúbená odroda?
No ako každý Pezinčan, samozrejme suché vína, Rieslingy.
Rieslingy. No, ďalšia fascinácia je hudba a hudba ako nosič emócie.
Hudba ako nosiť emócie, ako niečo, čo som hovoril na začiatku, nekonečno. Nekonečno. Hej, že to nemožno postihnúť a to, je, to ma fascinuje a to je na tom fantastické, že je toľko žánrov, štýlov. Naozaj, keď si zoberiete o tej ľudovej hudby cez dychovky a neviem čo všetko, až po rokovú hudbu, ktorú ja teda počúvam najviac, priznávam sa, aj v mojom veku, že chodím ešte aj na koncerty kapiel, ako je Sabaton a Iron Maiden a ďalšie.
Ja som myslel, že keď hovoríte nekonečno, že sme na poli vážnej hudby. Aby...
Samozrejme, nekonečno je najmä spojené s vážnou hudbou, iste s Mozartom a Vivaldim, ale mohli by sme pokračovať. Fascinuje ma práve to, čo výtvarné umenie je jednoznačné. Samozrejme, môžete si ho pohľadom na obraz, môžete si stvoriť vo svojej hlave množstvo interpretácií a súvislostí a tak ďalej. A hudba je fantastická, nielen pre tie emócie, ale aj preto, že dohraje, zostane ticho, ako keby tu už nebola. A ona tu je a znovu, nielen, že ju znovu niekto interpretuje po svojom, ale najmä ma fascinuje to, že som prekvapený, že aj v 8. veku stále objavujem niečo nové. Aj v tej vážnej hudbe. Nedávno bežal na Českej televízii skvelý seriál, to je opera. A pozeral som ho každú stredu a bol som fascinovaný, čo ten človek, ktorý tým programom sprevádzal, čo všetko nám povedal, čo všetko nové som sa dozvedel o opere, o ktorej som si myslel, no však ako štandardne, ako bežný človek ju poznám a počul som minimálne tie najznámejšie veci, ale tá fascinácia je tým nekonečnou.
Videl som pár častí. Tiež mi utkvelo Puccini, keď rozoberali princeznú...
No, Turandot.
Turandot. Keď rozoberali, že ako tam dostal tú, ten orientálny svet, tú Čínu, tak to bolo čarovné. No a poďme teda ďalej. Vaša, keď už sme na tom východe, vaša posledná fascinácia je šach. Čo je dar východu, západu, šach pochádza z Indie.
Myslím. Indie, Perzie. Indie. No, no. Tam ešte nie sú jednotní ako vedci. Podobné hry, teda tabulové hry, kde dvaja partneri hrajú, tak boli isté, ale ten šach, ako ho my poznáme, naozaj priniesli, hovorí sa, že Maori cez Španielsko a Portugalsko do Európy a niekedy v 14. storočí sa ustavili také tie pravidlá, 64 políčok a 18 figuriek a dvaja hráči a tak ďalej. Samozrejme, že sa to vyvíjalo do veľkej miery. Fascinuje ma šach, fascinujú ma šachisti. Sám šach nehrávam, ale isté veci som sa musel naučiť, keď som robil knihu Rétim. A robil som ju len preto, že je to pezinský rodák, alebo bol to pezinský rodák. A prišiel som na to, že to bol geniálny človek, že mal rozmer pri tých možnostiach, hovorím o začiatku minulého storočia, pri tých možnostiach mal obrovský rozmer, vnímal hudbu, jeho brat bol vynikajúci hudobný skladateľ Rudolf Réti, vnímal výtvarné umenie, on dokonca hovoril a veľmi porovnával šach s umeleckými smermi, ako bol kubizmus a expresionizmus. Réti bol mimoriadny v tom, že jemu neišlo o žiadne víťazstva. On ako samozrejme vyhral svetové turnaje, ale vždy teda tvrdil, že oveľa viacej ho zaujíma ten proces, tá tvorivosť, tie možnosti. A to, čo mňa vôbec, to, čo ma vôbec najviac fascinuje, je, a čo málo kto z nás, bežných ľudí, pochopí, je hrať šach so zaviazanými očami. Réti urobil svetový rekord v tej dobe. V São Paulo hral 29 partií. To znamená, že on mal zaviazané oči, tam bolo za ním 29 šachistov, šachovníc. On povedal svoj ťah, ten rozhodca to ho zrealizoval, ten partner, jeden z tých 29, povedal svoj ťah. On si musel zapamätať. A keď prešli tí 29 a keď sa vrátil k tomu prvému, tak zase povedal svoj ťah. Ten mu povedal, je to neuveriteľné, je to zvláštne. On to veľmi tak ako nadľahčoval a hovoril, že ale to, veď, ako to je úplne bežné a to sa dá naučiť a najťažšie je zapamätať si tých prvých 5 ťahov. Jeho kolega, americký šachista belgického pôvodu Koltanovský, hral 36 partií asi o 15 rokov neskoršie a jeho manželka povedala novinárom, že no toto ma prekvapuje, lebo keď ho pošlem pre chlieb do obchodu, on sa vráti, že čo som mal kúpiť. No a Réti to vždy komentoval, akože, že keď si zabudol niekde dážnik alebo tašku, tak vždy sa ospravedlňoval, že prepačte, ale mám veľmi slabú pamäť. No dnes je rekord 48. Dnes je aktuálne. 46 bol 2000, myslím, že 11. bol Lang, Nemec, a teraz je 48. Gurev, ktorý je pôvodom Tatár, ale žije v Amerike, tak toto urobil. Sú štáty, kde napríklad hra naslepo bola zakázaná, pretože môže spôsobiť vážne psychické poruchy. A hovoril to aj geniálny český šachista Hord, že keď hral hru naslepo a hral asi polovicu partii Rétyho, tak že 2 mesiace nemohol šoferovať auto napríklad, že sa nedokázal sústrediť, že sa mu stále aj pri bežnej hre s partnerom sa mu stále objavovali ťahy, ktoré tam robil a tak ďalej. Takže je to na hranici, ale je to fascinované.
Inak, viacero tých vašich divov je zaujímavých v tom, že aj pre šach, ten Réty bol aj matematik, pre
študoval
šach, pre matematiku, pre vážnu hudbu, pre umenie, pre architektúru platí, že sú tam niektoré národy viac než iné. Že tak ako matematike dominujú niektoré národy, tak aj šachu dominujú niektoré národy. Hoci je to univerzálna hra, tak...
No šachu v prvom rade v 19. a 20. storočí dominujú Židia.
Židia.
Tam je to jednoznačné, oni to dokonca aj tak odôvodňujú, však okolo toho je množstvo článkov, aj kníh a tak ďalej. A je to, alebo oni sami to odôvodňujú tým, že majú isté predpoklady, ktoré ich radili na to popredné miesto, čo ja viem, začnem trpezlivosťou, ale napríklad aj v oblasti podnikania. Oni hovoria, že s malými minimálnymi nákladmi dokážeme získať veľký efekt. Je v tom ich tvorivosť, je v tom to, že v tom 19. storočí nebol taký veľký záujem o šach a oni ho ako keby, poviem, v úvodzovkách obsadili. A naozaj boli časy, keď sa hovorilo, že oni tvorili nejaké 0,2 desatiny populácie na Zemi, ale polovica majstrov sveta bolo práve židovskej národnosti alebo vierovýznania, v niektorých prípadoch vynikajúci, naozaj skvelí šachisti, samotný Réty nakoniec, ale mnohí ďalší, dokonca spasky z toho 20. storočia a ďalší, boli Židia. Ale na druhej strane, iste tam... A všetci ostatní spolu s nimi mali to myslenie matematické. Réty nakoniec študoval matematiku. Mali to myslenie tvorivé. A to je asi základ, ten tvorivý prístup. Lebo bez toho by to asi neišlo. Ani žiadna práca by neišla bez toho, aby človek k nej nepristupoval so zápalom, záujmom. Isté, extrémy sú potom také, že istá jednostrannosť, jednostranné zameranie. Hovorilo sa, že či to boli šachisti, alebo to boli umelci, alebo to boli naozaj popredne vedci, že tam došlo k nejakému posunu. Nechcem povedať duševnej poruche, lebo som tento problém preberal s riaditeľom Pezinskej Pinelovej nemocnice psychiatrickej, profesorom Černákom, môjim priateľom. A sme sa bavili teda, že čím to je. Iste bol v tom v niektorých prípadoch alkoholizmus a všetko ostatné, ale najmä je tam ten posun, je tam to, že sa zamerajú na jedno, že nepotrebujú spať, jesť, že sa venujú proste tomu a medzi umelcami je naozaj veľa takých aj šachistov, je veľa takých aj takých veľa aj vedcov a že potom pre ten praktický život sú úplne nepoužiteľní, lebo sa hovorí napríklad o geniálnom slovenskom grafikovi a maliarovi Vincentovi Hložníkovi, že manželka ho pre ten chlieb neposielala, alebo na nakupy, lebo že on by aj tak nevedel, čo má kúpiť.
Niektorí ľudia považujú za, alebo tak Kissinger na to upozornil, že zatiaľ, čo Západ hrá šach, tak v Číne sa šach nehráva, hrá sa tam hra go. A že to je úplne odlišné poňatie základnej hry, trochu definuje tú krajinu, ako vníma aj politiku, medzinárodnú politiku zvlášť. Obávate sa toho, že sme s Číňanmi natoľko iná civilizácia, keď oni nehrajú šach a hrajú go?
Nie, nie je to veľký rozdiel. Mne skôr vadí tá expanzia ekonomická. Isté to každému, ale no, je to realita a to nie je oblasť, ktorá by ma fascinovala, skôr naopak. Mohli by sme hovoriť, že ľudí delí, alebo civilizácie, kultúry a tak ďalej delí od náboženstva počnúť za politiky až po ten šach. Ale je to len istou tradíciou, istou uzavretosťou. Sú napríklad umelecké smery, ktoré sú typické len pre tú oblasť. Bolo to dané zemepisne alebo prírodne, akokoľvek, že je to uzavreté. Ale potom sú teda civilizácie, potom sú kultúry, ktoré prestupujú dokonca kontinenty a tak ďalej. A keď sme spomínali toho Pučiniho a tú inšpiráciu Orientu a tak ďalej, no veď ten Orient nás fascinoval vlastne od dôb Marka Póla, ale fascinoval nás v 19. a 20. storočí v umení. Henri Matisse napríklad, ale aj Picasso zberal černovské umenie napríklad. Takže iste, má to svoj význam, ale to gro, z ktorého tá naša kultúra vyrastá, je naozaj v tom Grécku a v tom Ríme.
No, vy ste napísali cenenú knihu o Kúpeckom, ste historik umenia a nikde sa vám tam nezmestil žiadny maliar do tých divov. Jak je toto možné?
No, lebo to by bolo asi na veľa hodín, asi ako tá šachová partia, ktorú hral Réty po slepiačke, trvala 10,5 hodiny. Dalo by sa o tom veľmi veľa hovoriť o umelcoch, naozaj o tých slávnych, aj o tých menej slávnych, ale zaujímavých svojimi osudmi životnými a aj dielom, pretože to hodnotenie je veľmi také, by som povedal, že až chimérom, nechcem povedať, že neobjektívne, ale vždy teda je nejaká móda a tak ďalej a vždy ako sú stálice, ako je Picasso a tak ďalej, o ktorom by sa tiež dalo hovoriť, že do akej miery ho kto vykrádal a kto ho rozvíjal, lebo sú dve veci vykrádať a druhá vec je rozvíjať. Isté sú, ako som aj spomenul, umelci, ktorí my sme boli na výstave 1000 rokov Torčela. To bolo biskupstvo, to bola civilizácia, to bolo 70 tisícové mesto, ktoré dnes tam sú okrem tých pamiatok historických asi dva hotely alebo reštaurácie a množstvo turistov. A boli sme na tej výstave, keď sme odchádzali, tak tá pani uvádzačka tam hovorí, že a nechcete si pozrieť ešte aj našu druhú výstavu, o ktorej sme nič nevedeli. A teraz ja som si pozrel meno, zistil som, že o tom sme sa neučili, že mi to nič nehovorí. Vedel som len, keď som to videl, ten pútač, že to je barokový maliar. A keď som naozaj vstúpil do toho priestoru, alebo keď sme vstúpili aj s rodinou do toho priestoru, tak sme zostali šokovaní, lebo tam bol jeden vynikajúci barokový maliar, ktorého sme vôbec nepoznali, jeho meno predtým. A bol som fascinovaný tým, že znovu a znovu má to Taliansko a to umenie dokáže niečím prekvapiť.
Ešte povedzte vášho obľúbeného slovenského maliara nejakého.
Alebo... Jo, tých je veľa, ale keď poviem... Dokonca v jednom takom rozhovore sa ma pýtali, že kto mi chýba. A ja som hovoril, že neplatí to, že sú ľudia nahraditeľní a tak ďalej. Sú ľudia, ktorí nám stále chýbajú, samozrejme okrem rodičov a blízkych, priateľov a tak ďalej. Mne chýba môj najobľúbenejší Albin Brunovský. Skvelý maliár, ešte lepší grafik, vynikajúci, chýba mi Julo Satinský. To boli ľudia, z ktorých som osobne poznal, takže som mal s nimi osobnú skúsenosť a vedel som, že sú nielen skvelí umelci, ale aj skvelí ľudia. A iste, ten Brunovský pre mňa zostáva ako, aj keď on dneska je nemoderný podľa klasifikácie alebo kritérií, ktoré dnes panujú, dnes sa prezentuje a propaguje iné umenie, inštalácie a všeličo iné, čo je tiež zaujímavé, ale žiaľ, teda som vo veku, kedy si môžem povedať, to už som videl, to už som videl stokrát, toto nie je pre mňa nič nové, ale ten Brunovský bude pre mňa stále zaujímavý, stále nový. Iste, mohol by som celú tú škálu pospomínať, aj toho Vincenta Hložníka, ktorého som spomenul, vynikajúci, geniálni maliari, ale a grafici, ja neviem, Vlado Gažovič a mnohí ďalší.
To je duchovný svet Olivera Slogu. Ďakujem vám pekne za zaujímavé, pekné rozprávanie.
Ja ďakujem za pozvanie.
Dovidenia.